Доктор Чарльз Стэнлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Нэгдүгээр зуунд амьдарсан хүний хувьд загалмай бол асар их хэмжээний тамлалт, өвдөлтийн илэрхийлэл юм. Загалмай өвчлөлт нь тухайн цаг үеийн цаазар авах ялын хамгийн харгас арга барил байжээ. Харамсалтай нь өнөөдөр загалмай нь үлэмж их зовлонг билэгдэхэ болжээ. Өнөөдөр Христийн үхэл болон амьдралын утга учирыг онцлон ярина. Иерусалимын гаднах толгод дээр болсон явдлыг хараад бид загалмай бол агуу хайрын илэрхийлэл гэдгийг мэддэг. Чарльз Стэнлиг хүлээн авна.
Загалмайн тухай бодох үед таны толгойд хамгийн түрүүнд юу буудаг вэ? Та бурхан, чуулган, бас цовдлын талаар мэддэг ч вэ, мэддэггүй ч вэ? Ерөнхийдөө Есүс Христ бол бидний аврагч гэдгийг мэддэг хүн бүр загалмайн тухай бодох үед сэтгэл нь маш их хөдөлдөг. Үүнд шалтгаан бий. Бид хаа нэгтээ байгаа чуулганы орой дээрх эсвэл хаан номын хавц дээр байгаа загалмайг хараад биш, харин бидний сэтгэлд тохиолдсон ямар нэгэн зүйлээс болоод тэр. Есүс Христийг аврагчаа хэмээн итгэдэг хүн бүрийн хувьд загалмай бидний итгэдэг бүхний гол цөм гэдгийг мэддэг. Есүс Христийн загалмайн бэлэгдэл дэлхийн өөр бусад бэлэг тэмдэгтэй адилгүй. Учир нь бидний эрхэм аврагч Есүс Христийн үхлээс өөр ямар ч замаар тохиолдох боломжгүй зүйл тэнд тохиосон юм. Мөн элч Паул загалмайн утга учирыг энгийн нэг ишлэлд бүрэн дүүрэн гаргасан байдаг. Хэрвээ та бид энэ энгийн үнийг ойлговол, загалмай бидний хувьд ямар утгатай вэ гэж хэн нэгэн танаас асуухад өөрсдийн туршлагаараа биш, харин Библийн дагуу хариулт өгөх боломжтой болно. Би өнөөдөр тантай загалмай, агуу хайрын илэрхийлэл гэдэг сэдвээр ярина. Би таныг Галат номын 1-р бүлгийг гаргана уу хэмээн хүсэж байна. Паул Галат 1-р бүлэгт ингэж хэлжээ. Хүмүүсээс бус, хүнээр ч бус, харин Есүс Христээр, мөн түүнийг үхэстээс амьдлуулсан эцэг бурханаар элч болсон Паул. Би бас надтай хамт буй ахад үс бүгдээс Галатийн чуулганудад. Бидний эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл хийгээд амрамгалан таанарт байх болтугай. Тэгээд тэр 4-р ишлэлд энэ бүхнийг дүгнэж Христийн тухай ярьдаг. Биднийг бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёрын юм энэ үеэс бидний гитлэгийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Алдар нь үеийн үед бурханд байх болтугай. Амен. Элч Паул загалмайн утга учирыг өмнө нь амьдарч байсан ямар ч хүнээс илүү гүн гүнзгий ойлгож байсан. Мөн та түүний захидлыг үргэлжлүүлэн уншвал тэр ахин дахин Есүс Христийн насваралт болон цовдлын тухай өгүүлдэг. Түүний теологийн бүхий санаа нь Христ Есүсийн дотор гэсэн жижиг хэллэгт багтсан байдаг юм. Учир нь тэр өөрийн Христтэй харилцах харилцаагаан хараад энэ нь түүний хувьд маш чухал зүйл гэдгийг харсан тул бусадтай хуваалцахаар шийджээ. Тэр загалмайн тухай юу хэлснийг та санаж байна уу? Паул Галат номын 6:14-т харин бидний эзэн Есүс Христийн загалмайгаас өөр юу гарч би үл сайрах нь түүгээр ертөнц надад би ертөнцөд цовдлогдсон юм а гэж хэлсэн. Тэр загалмайн үн цэнийг бүрэн дүүрэн ойлгосныг илтгэн. Харин хэн нэгэн танаас өөрийн чинь хувьд загалмай ямар утга учиртай вэ гэж асуувал та яг юу гэж хэлэх вэ? Мэдээж энэ нь таны бас бидний итгэдэг зүйлийн ямар нэгэн илэрхийлэл, гэхдээ энэ яг юу юм бол? Паул Есүсийн тухай ярихтаа үүнтэй холбоотой чухал зүйлийг өгүүлж дурдсан. Би таныг Галат номын 1-р бүлгийн 4-5-р ишлэлийг анхааралтай хараасаа гэж хүсэж байна. Бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёрын юм энэ үеэс бидний гитлэгийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Алдар нь үеийн үед бурханд байх болтугай гэжээ. Энэ хэсэгт Паул загалмайн утга учирыг бидэнд тайлбарлаж. Юуны төрөнд загалмай бол агуу хайрын илэрхийлэл гэж таны бодож байгаа нь зарим нэг чухал шалтгаантай гэдэгт би итгэж байна. Та тэдгэрийг хангалттай ойлговол энэ бүхэн юу гэдгийг мэднэ. Эхлээ та бид эзэн Есүс Христийн загалмай дээрх шанлалыг харахтаа энэ нь агуу хайрын илэрхийлэл гэдгийг мэдэрдэг. Паул 4-р ишлэлд юу гэж хэлснийг анзаараарай. Өөрийгөө өгсөн юм гэжээ. Түүнээс аваагүй, харин тэр өөрийгөө өгсөн гэж хэлсэн. Есүс хизээч өөрийгөө золиос адил хараагүй. Есүс хизээч бас юуны ч золиос болоогүй ба энэ нь ч бурхны үгэнд маш тодорхой байдаг. Одоо таныг 2-3 ишлэл хараасаа гэж хүсэж байна. Есүс түүний үхэл нь эцгийн хүсэл байсан талаар л хэлж байсан. Есүс Йохан номын 5:36 дээр харин Йоханы гэрчлэлээс илүү агуу гэрчлэл надад байна. Биелүүлгэж надад эцгийн өгсөн ажлууд ба миний хийж байгаа ажлууд нь эцэг намайг илгээсэн гэж миний тухай гэрчилдэг. Есүс Йохан 12:50 дугаар ишлэл дээр түүний тушаал бол мөнх хам гэдгийг би мэднэ. Тиймээс ярьж байгаа минь эцэг надад хэлснээр би ярьж байна гэж айлтлаа. Мөн Йохан 12:49 дээр учир нь би өөрөөсөн яриагүй харин юу хэлж юу ярих тушаалыг намайг илгээсэн эцэг өөрөө өгсөн юм гэж хэлжээ. Тиймээс Есүс туйлын дуулууртай алхаж амьдралаараа эцгийн хүслийг илэрхийлсэн юм. Гэхдээ эцэг хүү ариун сүнс бүгдээрээ нийлж нэг нэгдэл болдгийг санаарай. Бурхан тэргүүтэн ариун гурвлын энэ гайхалтай нэгдэл бол эв нэгдэл юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бол оюун ухаан зүрх сэтгэлийн нэгдэл юм. Мөн тэд энэ талаар харилцан ярилцаж байхдаа тохиролцсон байв. Тэр нь та бидний нүглийн төлөө Есүс Христ сайн дураараа амиа өгөх явдал байлаа. Есүс үүний хийхийг маш ихэд хүссэн бөгөөд энэ ямар чухлыг та ойлгож байна уу? Йохан 10 дугаар бүлэгт Есүс өөрийгөө сайн хончин гэж дүрсэлсэн байдаг. Тэр яагаад загалмаар үе явсныг хүн бүр ойлгоосоо гэж хүсдэг. Тэр энэ хэсэгт сайн хончин байх талаар болон хоньны хотын манаач байх талаар ярьдаг. Тэр Йохан номын 10 дугаар бүлгийн 9:11-т үүд нь би байгаа юм. Надаар орсон нь аврагдах болно. Орж гарч бэлчээр болно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтэхэр ирдэг. Би тэднийг амьтай бэлгсэн амьтай байхын тулд ирсэн билээ. Сайн хончин би байгаа юм. Сайн хончин хондийнхон төлөө амиан өгдөг гэжээ. Энэ бол Есүс Христийн сайн дурын үйлдэл байсан. Тэр 15 дугаар ишлэлд хэлэхдээ үүнчлэн би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддгийм би хондийнхон төлөө амиа өгнө гэсэн. Харин 17 дугаар ишлэлдэр тиймээс эцэг намайг хайрладаг. Учир нь би амиан буцааж авахын тулд амиан өгнө гэдэг. Харин 18 дугаар ишлэлдэр би хохирогч биш гэдгээ илэрхийлж хинч амийг минь надаас авахгүй харин би өөрөө түүнийг өгнө амиан өгөх эрх мэдэл надад би буцааж авах эрх мэдэл нь ч би гэж хэлжээ. Есүс Христ та бидэнд хайртайгаан илэрхийлэхийн тулд өөрийн амийг сайн дураар өгсөн юм. Одоо би таныг Еврей 12 дугаар бүлгийг гаргаасаа хэмээн хүсэж байна. Учир нь тэр энд арай өөрөөр хэлдэг бөгөөд би таныг энд хэлэгдсэн хэсгээр дамжуулан түүний юу хэлж байгааг ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Еврей 12:1-2 дугаар ишлэл дээр тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэн буй үүл мэт үүлэмж их гэрч нартай тул алива саад дотхор ба амархан өрөгддөг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд тэвчээр тэгэр гүйцгээе. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүс өөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг эс тоомсорлон загалмайг тэвтсэн бөгөөд бурхны сэнтийн баруун гарт заларсан юм хэвэлээ. Бурхан үүгээр юу хэлж байна вэ? Есүс Христ загалмайн цаад талыг харж байсан байх нь. Тэрээр Гетсемени цэцэрлэгт зовж шаналн залбирч байхдаа болдог бол энэ төлөвлөгөөг загалмайг өөрөөс нь зайлуулаач гэж гуйсан. Болдог бол энэ төлөвлөгөөг загалмайгаас өөрөөр биелүүлэх арга байна уу гэж эсгээсэн асуусан гэсэн үг. Мөн тэр гутамшгийгээс тоомсорлон загалмайг төвтсөн бөгөөд бурхны сэнтийн баруун гарт заларсан юм гэж хэлдэг. Юу түүнд баяр баясгалан өгсөн юм болоо? Түүний гар хөлийг нефт хатгахад, бас толгой дээр нь өргөстөө титэм зүүлэхэд, бас Голгот хүртэл замдаа загалмайг үрч явахтаа нулимуулж, зодуулж, цус нь урсаж байхад ямар ч баярлах зүйл байгаагүй. Бүх найц нөхдөн түүнээс нүүр буруулсан бөгөөд баяр хөөр түүнд байгаагүй. Есүс загалмай дээр зовж шаналхын цаана хүн төрлөختний төлөө өөрийгөө золиосолсны дараа эцгийнхэн өмнө зогсох тэр баяр хөөрийг уртжлан харсан юм. Тэр баяр хөөр Есүс Христийн зүрхэнд байсан. Гэхдээ загалмайг төвчиж гутамшгийг эс тоомсорлон гэж тэр хэлсэн. Есүс ирээдүйн баяр хөөрийг харж байхдаа мөн гутамшгийг ч эс тоосон байх нь. Гутамшиг нь юу байсан бол? Хэрвээ та санаж байгаа бол шүү хурлын өмнө зогсож байсан фарисайчууд, мөн садукайчууд болон цугларсан бүх ард түмэн бид түүнийг цовдлохыг хүсэж байна гэж хашгирсан. Тэд зүгээр л Есүсийг насан туршид нь шоронд хий гэж хэлээгүй. Яагаад тэд түүнийг шоронд суулгаж тэр шийтгэлээс холдуулаагүй юм бэ? Тэд түүнийг цовдл гэж хашгирж байсан. Есүс гэмт хэрэгтэн болон нас барсан ч Түүнийг насварсны дараа хохирогч байсныг мэдэх нь түүний дайснуудын хувьд тохиолдож болох хамгийн муу зүйл байлаа. Гэхдээ Библиэд Есүс Христ бүхнээс илүү загалмайг тэсвэрлэж, хүн төрлөختний нүглийн төлөө сүүлчийн цагаатгагч дахил болгон өөрийгөө өргөсний дараа эцгийнхээ өмнө зогсох тэр баяр баясгалан олж харсан гэж бичсэн байдаг. Есүс Христ Голгатад нас барсан фарисайчууд, садукайчуудын урвалтын хохирогч болсон. Эсвэл Ромын хуулийн золиос болсны үр дагавар биш юм. Колосай 1-р бүлгийн хитгэн ишлэлд Есүсийн тухай ихийг өгүүлдэг болохоор миний дуртай Библийн бүлгэлд Паул энд Есүсийг хохирогч мэтээр дүрсэлсэн байна уу? Та нэг сайн анхаарат хар та. Паул Колосай 1:15-17 хэлэхтэй. Тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр бөгөөд бүх бүтээлийн төрөнд гарсан нь мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхолууд, өдөрлгүүд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсийн урд байна, бүх юмс түүгээр оршин тогтондог гэдгээ. Ертөнцийг бүтээж, ертөнцийг тэтгэж, дэлхийг өдөрдох чадвартай нэгэн боловч тэр орчлон ертөнцийн шүүгч нь болж залраад хорм хүмүүсийг шийтгэж, нүглийг дагсан хүмүүстэй тооцоо бодож, түүнийг дагсан хүмүүст бэлэг өгөх гэж байгаа юм. Тэр хизээч хохирогч болж байгаагүй, бас хизээч хохирогч болохгүй. Харин бурхан бидэнд хайртай тул та бидний өмнөөс амиа өгөхийг сонгосон юм. Тиймээс Паул энэ захидлыг эхлүүлэхдээ галаатчуудад Христэд итгэгчдийн амьдрал гэж юу болох талаар урдаас нь мэдэгдэж эхэлсэн. Тэрээр энэ бүхний тухай Галаат 1:4 хэлэхдээ бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёр юм уу энэ үеэс бидний гитлэгийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм гэжээ. Есүс Христийн загалмаа дээрх зовлон нь сайн дурих байсан юм. Гэхдээ загалмаа дээрх түүний зовлон шанал маш хүнд байсан бөгөөд бид заримдаа бурхан байсан учраас тэр тийм их шаналаагүй гэсэн ойлголттой байдаг. Та хэрвээ тэр бурхан байсан бол яаж энгийн хүн шиг зов шаналх юм бэ гэж асуух байх л да. Үннийг хэлэхэд Есүс Христ өр дүмэн загалмаа дээр болон өөр ямарч байдлаар үгсэн хүнээс хамаагүй их шаналж зовсон юм шүү. Тэр зөвхөн бие махбодийн хувьд зов шаналснаас гадна сэтгэл санаагаараа ихэд зов шаналсан. Та үүнийг нэг хором эргцүүлээд бодоод үзээрэй. Тэд эзэн Есүс Христийг цовдлохоос өмнө зодсон. Ромчууд ихэвчлэн нэг хүнд ашуурдахын тулд хоёр эрэгтэйг ашигладаг. Нэг хүн түүнийг урдаас нь, нөгөө нь түүнийг ардаас нь цохино гэсэн үг. Тэр нь зүгээр л сурам бус биш, харин тус бүрд нь төгсгөлдөн туухлага эсвэл яс бэхэлсэн тийм л айхтар дашуур байж. Тиймээс тэр яс эсвэл туглага нь зохих бүрд биеийн арьс махыг урж, түүний хідэн хэсэг болхон хэрчиж, булчин шөрмс рүү нь хүртэл гүнзгий нэвтэрч, бие бүхэлдээ цус алдаж байна гэсэн үг. Тэд түүнийг тийхүү дашуурдаж дуусахад, тэр газарт унсан ба загалмай үрээд Голгот руу алхахад түүнд хэн нэгний тусламж хэрэгтэй байсан хэмээн Библиэлд хэлсэн байна. Яагаад вэ гэвэл тэр асар их өвдөж, шаналж, туйлдж, бас тамлуулж зовсон. Дараа нь тэд түүнийг загалмай дээр хөвтүүлж, 5-7 инчийн урттай, урт дугуй хэлбэртэй хадаасаар гар болон бугуйг нь хатсан. Энэ нь түүнд таныг болон намайг өвтгөхтэй адил мэдрэгдсэн. Тэгээд дараа нь тэд түүний нэг шагааг нөгөө дээр нь тавиад хоёуланг нь хатахаар эргүүлв. Энэ бол тамлал, асар их зовлон шаналл юм. Есүс зүгээр л бурхан тэднэр түүнийг модон загалмайд хадуулж, тэнд ямарч дуу чимээ гаргалгүй зүгээр хэвтээгүй юм. Ийм өвдөлтийг ямарч хүн үгээр илэрхийлэхгүйгээр туулж чадахгүй. Тэгээд дараа нь бүр дор зүйл болсон. Загалмайг дээш өргөж, тасар чурагдсан биетэй нь хамт газарт хайсан. Гэхдээ цовдлогдохын хамгийн муу зүйл бол гараа хадуулахтаа биш. Харин шархалсан дүүжлээтэй биеэр хөдлөх гэж оролдох, хадуулсан хөлтөөгөө амьсгалах гэж хичээх явдал юм. Сүүлдэн амьсгалах гэж хичээх бүрт биеийн бүх булчин өвдөж зүгээр л амьсгал авахыг хичээн. Цус алдаж, аажим аажмаар асар их өвдөлтийг тэвчхээс өөр аргагүй тийм л нөхцөл байдал дотор тэр амь тавьсан юм. Гэхдээ бие махбодийн өвдөлтөөс илүү хүнд зүйл байсан нь Есүсийн мэдэрсэн сэтгэлийн шаналл байлаа. Гэхдээ энэ талаар та бодоод үзээрэй. Түүний үндэстэн түүнийг эсэргүүцсэн. Шав нарын түүнийг орхиж урвсан. Дотны найзуудынх нь нэг Петр түүний хүртэл 3 удаа үгүйсгэсэн. Тэнд бие махбодийн өвдөлт бас сэтгэл санааны өвдөлт ч байсан. Гэхдээ энэ бүхнээс илүү нэгэн хүнд зүйл байсан бөгөөд бид заримдаа түүнийг умарддаг. Учир нь өнгөрсөн бүхий хугацаанд Есүс Христ эцэгтэйгэн үргэлж нэгдмэл байсан. Харин мөнхийн өнгөрсөн цаг хугацаанд байхаас өмнө тэр эцэгтэйгэн нэгдмэл байсан бол биднээс болоод тэр эцгээсэн салсан. Библиэд хэлэхдээ тэр цагт бурхан генет хүндрэлтний бүх гемиг нэгэн асар том юулүрт цутгаж бүгдийг нь нэгтгээд цовдлогдсон, гологдсон буюу орхигдсон, нецаагдсан Есүс Христийн сүнс рүү цутгасан гэж хэлсэн. Тэр нэг эдрээтэй цаг мөчид ариун бурхны бүх хүн төрлөктөн болоод энэ дэлхий дээр амьдарч байсан амьдарч байгаа цаашид амьдрах хэдэн тэр бүм хүний гим нүглийн уур хэлэн ганцхан түүн дээр төвлөрч байлаа. Яг тэр агшинд Есүс Христ бурхан минь юунд та намайг орхив гэж хашгирсан. Цагалмай гэж юу вэ? Энэ бол илэрхийлэл. Энэ бол бурхны агуу хайрын илэрхийлэл юм. Есүс Христ Голгатад та бидний төлөө сайн дураараа зовсон тэр хайрын төгс илэрхийлэл байсан юм. Загалмай дээр бурхны хүү Есүс Христ та бидний төлөө сайн дураар зовсон гэдгийг ойлгох үед би загалмайн утга учирыг баг багаар ойлгож хэлдэг. Гэхдээ Паулын хэлсэн зүйлээс анзаараасаа гэж хүсэж байгаа өөр нэг хэсэг байна. Галат 1:4 дээр бидний бурхан бөгөөд эцгийн хүслээр одоогийн ёр юм уу энэ үеэс бидний гитлэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ өөрийгөө өгсөн юм. Энэ хэсэгт хэлсэн бидний нүглийн төлөө өөрийгөө өгсөн гэдэг нь Голгота дээр хүхэлэн зөвхөн золилт бус харин та бидний төлөө хайрын илэрхийлэл байсан. Тиймээс загалмай бол эзэн Есүс Христийн золилтоос гадна агуу хайрын илэрхийлэл юм. Өөрийгөө аврагдсан бас Есүс Христ загалмай дээр нас барсан гэдэгт итгэдэг атлаан бурхан яга заавал түүнийг үйлдэх болсныг сайтар ойлгоогүй үе олон итгэгчд байдаг. Бурхан яагаад зүгээр л та нар уучлагдсан гэж хэлээгүй юм бэ? Эцсийн эцэс тэр бурхан шүү дээ. Хэрвээ тэр бидний мэдэх бурхан муу юм бол яагаад өөрийн туйлын эрх мэдлээрэн энэ дэлхийн ертөнцид та нар уучлагдсан гэж хэлж болоогүй юм бол? Загалмай бүрэн төгс илэрхийлэх утга бол зовох биш юм. Харин бүрэн дүүрэн утгыг илэрхийлэх ганцхан үг байна. Энэ үг бол золилт юм. Өмнө хэлсэнчлэн маш олон хүн бүхий л насаараа христчин амьдралаар амьдарч загалмайд итгэдэг хэрнээн загалмай дээр яг юу тохиолдсон яагаад энэ бүхэн өрнөсөн талаар төдийлөн ойлголтгүй байдаг. Түлхүүр үг нь золилт юм. Голгаттайха Есүс Христийн үхэл нь та бидний төлөөх бүрэн дүрэн цагаатгалын золилт байсан. Энэ бол христчин амьдралын суур үнэн бөгөөд үүнийг ойлгохгүй бол танд шашин байхаас христ итгэл байхгүй гэсэн үг. Есүс Христийн загалмайгүйгээр танд христчин итгэл байхгүй. Библийн хэлж буй тэр бидний төлөө золигдн нас барсан гэдгийг ойлгох хүртлээн Есүс Христ гэж хэн болох тэр бидний амьдралд юу хийж байгаа талаар таны бас миний ойлголт бага зэрэг бүрхэг байсаар байна гэсэн үг. Орлох буюу золих гэдэг үг нь хэн нэгэн хүний өмнөөс хийх ёстой зүйлийг хийхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүн тэр үйлдэлийг хийх шаардлагагүй болно гэсэн үг. Тиймээс Есүс Христ загалмай руу явахдаа таны болон миний өмнөөс явсан байх нь. Бурхны загалмай дээр хийдэг зүйл юу вэ? Бурхан хэний ч өгч чадахгүй зүйлийг загалмай дээр хангасан юм. Хэрвээ та бид эзэн Есүс Христтэй нүүр тулан уулзах шаардлагатай бол нүглийн шийтгэл амсах байх. Нүглийн шийтгэл бол үхэл. Одоо та яагаад шийтгэл нь тийм хүнд юм болоо гэж асуух байх. Ингэж асуух шалтгаан нь та бидний бурхан болон түүний хуйланд захирагддаггүй байдал. Түүний эсрэг бидний байр сууриас болж байгаа юм. Учир нь бурханы эсрэг нүгэл үүлдэх тухай бидний ойлголт бурханы ариун байдалтай харьцуулахад маш өчүүх юм. Бурхан нүгэл бол ариун байдал зөв шударга төгс оюун ухаанд маш хортой бөгөөд муу хөнөөлтэй тул үхлэл үүнийг шийднэ гэж хэлсэн. Тиймээс бурхан гэм нүгэлтэй хүний төлөө нүглийн хөлс болсон үхэл цаавал төлөгдөх ёстой гэжээ. Бидний хүнийг бүр бурханы эсрэг нүгэл үйлдсэн. Тиймээс та бид эзэн Есүс Христийн өмнө зогсоод түүнээс нүглийн уучлал хүсэх байсан ба тэр цагт энэ дэлхийн бүх хүн Есүс Христ загалмай дээр бүх хүн төрлөختний төлөө зовсны адил нүглийн шийтгэл бид амсаж эцтэй бид үхлийн шийтгэлийг хүртэн мөн үрд мөнх зовох байсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.
Загалмайн илэрхийлэл нь итгэгч хүн нэг бүрт үн цэнтэй байх ёстой. Энэ бидэнд түүнтэй нөхөрлөхийн тулд Есүс Христийн гаргасан золиосыг сануулж байх учиртай. Хүний оюун санаанд цовдлогдсон аимшигтай үхлийг хайрын үзэлтэй холбоход хэцүүч. Загалмайтай хүхэл нь ариун бурханаас нүгэлт хүмүүсийн төлөх агуу хайрын нотолгоо байсныг доктор Чарлз Стэнли тайлбарллаа. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл ихтгэл radio.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.